Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kui möödunud korral oli juttu teosest nimega Saalomoni oodid ja samuti teise sajandi usumärter Polükarposest, siis millest tuleb juttu seekord?
Seekord hakkame rääkima sellisest mehest nagu Justinus, keda hakati nimetama märtriks, Justinus märter. Sündis ta cirka aastal 100 Palestiinas, täpsemalt on teada, et Samaarias ja suhteliselt seal lähedal, kus Jeesus Samaaria naisega kaevu ääres rääkis, et kusagilt sealt ta pärit oli, ta ise ei olnud juut, ta oli roomlane, aga siis kuskil aastal 100 ta sündis ja suri umbes aastal 165 Roomas. Suri ta ka nii märtri surma, et ta pidas parajasti debatti ühe filosoofi ja siis ühe hereetikuga, Markioni nimelise hereetikuga ja siis filosoof oli nii haavunud, et ta nii-öelda vaidluses kaotas. Et Justinus talle no, põhimõtteliselt oma sellise väga kõrge intellekti ja hea kõneosavusega ära tegi, et siis ta selle tõttu utsitas kohalike võimukandjaid hakkama kristlasi taga kiusama ja Justinus võeti kinni ja hukati. Aga ta oli huvitav kuju, et esiteks ta oli esimene kristlik võib öelda filosoof. Ta oligi filosoof ja siis, kui ta suudeti teda nii-öelda ümber veenda, et Aristoteleses oli ta pettunud, Pythagoroses oli ta pettunud, siis oli ta Platon ja Sokratese jünger, siis kirjadatakse, et kusagil mere ääres nii-öelda mõtiskledes sai ta kokku kellegi vana mehega, kes suutis nii-öelda kristliku filosoofia vormis talle kristliku maailma vaate nii hästi ära seletada, et seni ajani vastu pidanud sellised filosoofilise maailma vaate alused hakkasid vankuma ja lõpuks ta siis ikkagi kristlusesse pöördus, aga jah, oluline on see, et filosoofiast hoidis ta kinni ikka lõpuni. Ja seda heas mõttes, et see filosoofia mõne jaoks tähendab ainult halba, et see on see inimlik tarkus ja kõik. Tema eesmärk oli pigem see, et näidata, kuidas kristlus on kõige mõistlikum filosoofia ja näidata näiteks huvitav seda mitte ainult tema, vaid mõned teised kirikuisad ka tegid, et nad rõhutasid, et kuna vana testamendi prohvetide näiteks Mooses, et kuna need on varasemad kui kreeka filosoofid, siis nad on selle tõttu ka autoriteetsemad ja mõned kirikuisadest lausa uskusid, et kreeklased võtsid juutidelt neid ideesid üle ja arendasid neid edasi, nii et noh, see oli tolla aja siis selline kaalukas argument, et meie mehed olid siin platsis enne teid ja rääkisid seda juttu ja teie mehed tulid ja võtsid meilt üle. Nii et siis sellise filosoofia suunaga ta ka oli. Veel kord ma saan väga hästi aru, et mõnedel inimestel on selle suhtes tõsised eelarvamused, aga jätame selle sinna paika, sest see mees ikkagi üks olulistest kirikuisadest oli. Seda, mida ta uskus, seda ta ka elas ja seda, mille nimel ta suri, ta siis ilmselgelt oma nii-öelda elus ja õpetuses väljendas. On selline raamat nagu Dialoog Trüfoga, see oli üks juut, kellega ta siis seda vaidlust pidas ja seal ta räägib kristlastest ja räägib sellised asju, näiteks ütleb, et kristlased on jumalalt saanud erinevaid andeid. Ja ta ütleb, et vastavalt sellele, kas nad on olnud nende andide väärilised. Ja nende andide hulgasta siis mainib sellised asju nagu mõistmise vaim, nõu ja väevaim, haigete tervendamine, teatud sündmuste ette teadmine, õpetamine ja jumala kartusand. Noh, see automaatselt ilmselt piibli tundjatele meenutab Jesaja raamatut, Jesaja 11.2, kus Jesaja ütleb, et tema peal, profeteerin Jeesusest siis, on Jumala vaim ja siis ta hakkab nimetama, milline see Jumala vaim on. See on nõu ja väe vaim, Jumala kartuse ja Jumala tundmise vaim ja nii edasi. Nii et Justiinus seob omavahel kokku selle Jesaja 11. peatüki nimekirja erinevatest Jumala vaimu nagu aspektidest. Ja siis Rooma 12. ja 1. korintuse 12. peatüki Pauluse vaimuandide nimekirja. Ja see on üks nendest argumentidest, millele ta toetub vaieldes siis juudiga, kes ei uskunud Jeesus kui messiat. Ja Justiinuse argument oli see, et Jumal on andnud need anded meile, Jumala vaim meie keskel toimib, teie keskel kahjuks enam mitte. Mõned on nüüd selles näinud kohe sellist antisemitismi ja ma tean, et Justiinust on selles ka süüdistatud, et ja mitmeid teisi kiriku osasid samuti. Tuleb seda meeles pidada, et need sellised kirjutised või need sõnavõtud ei olnud kindlasti seotud lihtsalt mingisuguse natsionalismi või rassismiga. Need olid reeglina seotud sellega, et kuna juudiusk oli lubatud Rooma impeeriumis, kristlus sellel ajal ei olnud lubatud, siis sageli tagakiusulained võisid alata juutidest. Et kuna see oli esimene sihtgrupp, eks, noh, kas või näiteks Paulus kõigepealt läheb sünagoogi, seal mingi osa võtab vastu, teine osa ei võta vastu ja see osa, kes vastu ei võta, harilikult hakkas õhutama üles tagakiusu. Nii et see oli pigem oma nii-öelda religioossete oponentide, kuidas ma ütlen siis, nende kriitika või nende kohta välja öeldud sõnad. Et sinna ei saa ja ei tohi sisse lugeda lihtsalt mingisugust antisemitismi. Et näiteks kas see sama Polükarpose martüürium, millest me eelmises saates rääkisime. Ka seal mainitakse, et kohalikud juudid olid esimesed nende seas, kes siis võtsid ja loopisid tuleriidale hagu, et kristlik piiskop kiiresti ära põletada. Et noh, kas see on antisemitism? Ma arvan, et see ei ole antisemitism, vaid see on ajaloo kirjeldus. Et kui me näiteks kirjeldame, et ma ei tea, eestlastest koonduslaagri valvurid siin kuskil Kloogal või mingis teises koonduslaagris teise maailmasõja ajal tegid neid ja neid ja neid asju, kas see tähendab, et me vihkame Eesti rahvast või? Ja see tähendab seda, et me räägime konkreetselt nendest isikutest, kes tegid mingisuguseid jõledusi sellise režiimi all. Et seda pidi mainima, mul minu töös seda ei olnud, oma töös ma sellest ei kirjutanud, aga lihtsalt kuna ma tean, et Justiinust on süüdistatud antisemitismis just selle pärast, et ta nii-öelda vaidleb juutidega seal nende asjade üle, et siis tegemist ei olnud antisemitismi, natsionalismi või mingisuguse muu ismiga, vaid tegemist oli teoloogilise oponendiga vaieldes argumentide välja toomisega.
Mulle jäi silma hoopis selline asi su eelnevast jutust, et ta ütles, et Jumal on andnud erinevaid andeid vastavalt sellele, kui nad on olnud andide väärilised. Mul kohe tekis siin mitu küsimust, et Jumal on öelnud, et ta annab tarkust kõigile suisa, ei tee ette heiteid ja kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi ja iga ühele antakse vaimu ilmutus. Et kas siin on siis huvitav, see Justiinus on mõelnud pigem seda, et kes on oma eluga ja oma Jumalat järgida soovimise olemisega nii öelda saanud vääriliseks või see on lihtsalt see, et kas Jumal valib su välja või ei vali, et sellisel juhul see läheks ju just kui nende kirjakohtadega, mida ma mainisin, vastuvallu.
Siin on kaks asja. Üks on Jumala suveräänsus, kes otsustab, milliseid andeid kellelegi anda, millise stardipaketide kellelegi kaasa annab. Ja siis on sellised asjad, mida Jumal annab vastavalt meie võimekusele. No näiteks tähendamissõna talentidest ütleb selgelt, et iga ühel anti tema jõudu mööda nii palju, kui ta suutis välja kanda. Ehk siis arvestati midagi, mida see inimene oli suuteline tegema. Teiselt poolt Paulus näiteks Timotosele teises kirjas kirjutab, et suures majas, Jumala riigis, Jumala koguduses on erinevaid astjaid, mõned on paremaks, mõned kehvemaks tarvitamiseks ja siis ta ütleb, et kui keegi puhastab ennast neist asjust, mis takistavad, siis ta ütleb, et ta saab astjaks väärikama tarvituse jaoks. Ehk et siis ühelt poolt on mingisugune funktsioon, aga Paulus ütleb, et kui sa enda elu puhastad asjadest, mis takistavad, siis sa ei ole määratud selleks, ma ei tea, pissipotiks, et kui sa oled alustanud sellisest, siis sa võid saada, ma ei tea, serviisiks, sa võid saada lillevaasiks. Paulus ütle, et sa oled määratud olema selline ja jääma selliseks, et on midagi, mida saab inimene teha. Nii et vaimuandide teema puhul on nii nagu igal asjal, sellel tõel on, mündil on kaks poolt. Et ühed poolt on see, mida Jumal tahab teha ja mida ta annab, teiselt poolt seda, see, mis moodi inimene ennast selleks ette valmistab. Nii et jah, need ei ole kindlasti lihtsalt töötasu, et inimesed nüüd higistavad ja siis saavad mingid ande nii nagu nad parasti väärilised on, aga see, kui palju Jumala vaim kedagi kasutada saab, oleneb kindlasti väga palju ka inimesest endast. Et Jumal võib anda mõnele inimesele palju, aga kui selle inimese elu ei vea välja, siis noh, Jumal ei saa lubada endale seda, et ta pikka aega kasutab kedagi, kes on ikkagi nagu väga-väga nii-öelda astja maitsega. Et noh, kui sa nii-öelda ulatad selle klaasikese kellelegi, siis seal selles klaasis on sellised asju, et noh, lõpuks keegi sealt juua ei taha.
Ja kas pole nii, et ikka tahtma peab ka, inimene peab ikka ise tahtma. Korraks tuli selline mõte, et huvitav, kas sellised inimesed, kes on need mitmetalendi mehed nii öelda, kas nende hulgas on ka sellised, kes ise üldse ei ole midagi tahtnud ja siis Jumal on neid ikkagi kutsunud ja noh, siis nad on öelnud, no jaa küll, et noh, lihtsalt konkreetselt meenub näiteks üks pastor on öelnud, et tema pole küll tahtnud kunagi pastor olla, aga enne on pastor minu meelest üsna hea pastor ja Jumal teda kasutab, ta on sellega lõpuks nõustunud, eks ole, aga küll ma tean selliseid näite, et kui inimene on väga-väga tahtnud, ta ongi oma astjat puhastanud nii hästi, kui ta on osanud ja palunud, et Jumal, palun ometi, et ma saaksin midagi teha sinu jaoks ja siis en näe, ühel päeval saabki teha.
Tahe on küll väga oluline, et inimesel on vaba tahe loomulikult olemas, ta saab vastu punnida näiteks Jumala kutsele, et kõik teavad, ma arvan, kes Piiblit on lugenud neid näiteid, et Mooses ütleb, et ei, mina küll mitte, ma ei oska rääkida ja ära sa mind küll saada. Et mul on seal vend, kes on palju parema kõneosavusega kui mina, et saada tema või kes iganes, aga mind ära küll saada. Kuigi apostlite tegudes öeldakse, et Mooses oli vägev sõnadelt ja tegudelt, 40 aastat hiljem mehe enese hinnang on kukkunud miinusesse, ta ütleb, et mis iganes, kes iganes, aga mitte mina.
Ja on öeldud isegi, et ta oli alandlikum kõigist inimestest, et ikka meil tohutu metamorfoos inimeses aset leidis.
Ja, no ma arvan, et 40 aastat kuskil kõrbe taga kitsi ja lambaid karjatsades tegi oma töö. Et 40 aastat varem oli ta selline mina suudan, mina saan hakkama, mina lähen vabastama. Selline mees, kes uskus ilmselt enda võimekus põhjendamatult palju ja ei saanud hakkama ja pidi põgenema ja siis 40 aastat. See on oma ette jutluse teema, et 40 aastat sa elad teadmisega, et sa oled kutsutud millekski, sa oled kutsutud rahva juhiks tegema suuri asju ja 40 aastat sa näed kitsi ja lambaid enda ees. Et noh, täiesti mitte glamuurne elu ja töö ja tegevus ja eriti veel arvestades Moosese taustad on üles kasvatatud tolla aja tippriigis. Noh, sa oled tippude tipus olnud ja nüüd siis täielik kontrast, sa oled kuskil kolka külas kõrbe taga otsas karjatsed kitsi ja lambaid. Ja siis ta ütleb, ei, mina ei usu, et see oleks minu jaoks, ei veennud Jumalat. Jeremia ütleb, et ma olen liiga noor, ära mind sellepärast kutsu, ei võtnud Jumal kuulda. Ja Saja ütleb, et ma olen liiga patune, roojased huuled ja kõik muu, ei veennud Jumalat ümber. Kiideon ütleb, et ma olen liiga äbarik ja ei ole mul suguvasas kedagi, kõige kehvem suguharu ja kõige nõrgemad oleme ja ei veennud teda. Saul ütleb, et peidab ennast ära kuskile vankrisse presendi alla, et teda üles ei leitaks, kui kuningaks tahetakse võida samamoodi, tuuakse ta sealt välja. Noh, Joonast rääkimata, kes sai kutse ja läks vastupidises suunas. Nii et neid näiteid on küll ja küll. Et ma arvan, see sama pastori näide, mida sa kasutasid, mina samamoodi, ma ei tahtnud jutlustajaks saada, see ei olnud mul algselt mingisugune plaan ega huvi, aga mingi hetk ma sain aru, et see on Jumala kutse ja ma olin valmis nõustuma. Mina ei kutsunud ennast, ei võidnud ennast, mina lihtsalt üks hetk otsustasin, et ma ei mässa. et ma ei hakka takka üles lööma, et kui Jumal ütleb, et on nii, siis on nii. Et tahtma peab, kuuletuma peab, ega neid ei kutsumust, ega neid andeid Jumal mitte kellelegi pähe ei määri. Et siin on ikkagi Jumala poolne osa ja siin on inimese poolne osa, kui inimene vastu punnib. Ta võib olla potentsiaalselt nii-öelda talente täis põrandast laeni seinast seinani, aga kui ta kogu aeg takka üles lööb, siis ta tõenäoliselt kasutab need talente ainult ise enda huvides. Teeb endale karjääri ja raha ja kuulsust.
Jumala vaimu radadel.
Kui nüüd tulla selle Justiinuse juurde tagasi, siis vaatame, mida ta siis oma argumentides esile toob oma dialoogis Trüfoga. Arvestades seda, et kirja kontekst on vaidlus juutidega, siis on üsna arusaadav, et ta illustreerimiseks toob esile ka juutide pühakirja tekste, see sama Jesaja 11, millest siin just räägitud sai. Et ilmselt ei oleks piisanud lihtsalt sellest, kui ta oleks tsiteerinud Rooma 12. Või esimese kointase 12. Peatükki. Aga mis need siis on või kuidas need siis toimivad? No näiteks dialoog 88.1. Justiinus ütleb seal nii. Meie keskel võib näha nii mehi kui naisi, kes omavad Jumala vaimu andeid. Ja siis seal 87. Peatüki lõpus, vahetult enne seda, tsiteerib ta Trüfole prohvet Joeli ettekuulutus. See on Joeli raamatust 3. Peatükist esimesed 2 salmi, kus kuulutatakse, et püha vaim valatakse välja kõige liha peale ja siis ütleb, et Jumala sulased ja teenijad hakkavad prohvetikult rääkima. Et üks nendest argumentidest, mis siis Justiinusel on, on see, et Joel, teie enda prohvet, Jesaja, teie enda prohvet, kuulutas ette neid asju ja nüüd need asjad sünnivad, aga need sünnivad kristlaste seas. Mitte teie peal ei ole see sama vaim ja mitte teie kaudu need asjad ei toimi enam. Ta ütleb kohe pärast seda, et Jumal annab endiselt oma andeid kristlastele, nii et ta seostab siis Jumala vaimu välja valamist, nii nagu Peetruski nelipühi jutluses kristlastega, ütleb, et see jätkub sel ajal, kui tema oma kirja kirjutas. Et see on oluline asi meeles pidada, et teise sajandi keskpaigas kirjutab kristlik autor sellest, et Jumala vaimu valatakse endiselt välja. Viimane apostel on surnud, Johannes, umbes aastal 95. Aga Jumala vaimu valatakse endiselt välja tema sulaste ja teenijate peale. Siin me nüüd jõuame ühe huvitava punktini, see sama dialoog 88.1. Meie seas võib näha mehi ja naisi, kes omavad Jumala vaimu andeid ja kes räägivad prohvetlikult, eks siis pannes kokku selle Joeli 3. Peatükiga. Nii et oluline on rõhutada, et vaimu anded kuulusid nii meestele kui naistele. Selles ei kahte tänapäeval ilmselt ükski kirik, et meestele võivad kuulda, aga see, et naistele selle üle käib võitlus mõnel rindel ikka päris tuliselt. Et kui palju me oleme näinud ja kuulnud neid, kes rajuvad, et naised olgu koguduses vait, see on enam-vähem ainus tekst, mida nad teavad, ja siis ei tohi naine ei jutlustada, ega prohveteerida, ega midagi hea on, noh, kui laulma lastakse võibolla. Aga millegi pärast Justiinus, üks apostlikest isadest, üks tuntumaid, tunnustatumaid, ütleb, et teise sajandi keskpaigas toimisid vaimuanded nii meeste kui naiste läbi. Ehk siis prohvetlik kõne ja kõik, mis vaimu välja valamisega seostub, see toimis mõlemast soost isikute kaudu. Täpselt nagu Peetus nelipühipäeval ütleb, et pühavaim valatakse välja, pojad ja tütred hakkavad rääkima, sulased ja ümmardajad, ehk siis naisteenijad hakkavad rääkima prohvetlikult. Et vaimu andeid ei pea piirama mingisuguse vanuse, rahvuse, rassi või sooga, need on kätte saadavad kõigile.
Mulle jäi eeltpoolt meelde üks väljend, mis oli Justiinus Märteri selles nimistuskirjas, et milliseid ande Jumal jätkuvalt inimestele annab, et mainis Jumala kartuse andi, hästi ilus ja vajalik and muidugi, aga mulle ei meenu, et otseselt sellise väljendina oleks seda pühakirjas kasutatud, kuigi ma pean möönma, et minu meelest see and, kas ükski usklik saab olla ilma selle annita?
Jah, see on see sama Jesaja 11. Peatükk, mis ütleb, et on issanda vaim on ka Jumala kartuse vaim. Meenub mulle selline mees, keda sina, Margit, ka kindlasti oled võibolla isegi isiklikult kuulanud nagu Lester Sumrall. Lester Sumrall, kes oli karismaatilises liikumises üks selliseid tõsiseid raskekahuri väelasi ja toitis näljaseid üle terve maailma, kuulutas evangeeliumi ja rajas raadiojaamu ja telejaamu ja Lester Sumrall ühte jutlust ma kunagi kuulasin Jumala seitsmest vaimust. Kui ma pealkirja nägin, siis ma ütlesin, et natuke veider pealkiri, Jumala seitse vaimu, et me teame, et on üks Jumala vaim ja siis on inglid kui vaimud, aga et Jumala seitse vaimu. Aga tõepoolest ilmutuse raamatus öeldakse, seal on küll sümboolne väljendus, aga siiski öeldakse, et seal oli seitse Jumala vaimu. Seitse on täiuslikkuse number, kindlasti püha vaim on üks ja ainus, teda ei ole seitse, aga kui nüüd vaadata ja 111. Peatükki, siis seal neid seitse tahku rõhutataksegi. Ja Sumralli jutu mõte oli see, et meie nii-öelda karismaatikud, meil on nii-öelda üks osa sellest võib-olla, aga saage aru, et see ei ole kõik. Et on veel palju nii-öelda, mitte teisi vaime, aga teisi aspekte Jumala vaimu tööst. Et meil on võib-olla seal number 1 ja 2, aga kellelgi teisel on 3 ja 4 ja kellelgi on 5 ja 6 ja 7 ka võib-olla. Et me saame neist õppida ja ma arvan, et see Jumala kartuse vaim, see on küll üks, mida karismaatikutel ajalooliselt on nagu kahetsusväärselt vähe olnud. Et küll on selliseid olnud, kes ma ütleks, et lihtsalt suhtuvad kuidagi lugupidamatult Jumala töösse ja Jumal on mingi taevane paps, on selliseid, kes võib-olla lihtsalt suhtuvad familiaarselt ja totralt. Seda Jumala kartuse vaimu tõepoolest väga paljud ei ole. Ausutades ma olen suhteliselt veendunud, et see on ka põhjus, miks paljudes kohtades need vaimuanded, need on olemas paperi peal, et kogudus usutunnistused ja me usume neisse, aga praktikas ei toimi. John Bevere on kirjutanud tohutult hea raamatu Jumala kartus, kus ta sellest samast asjast räägib ja kirjeldab olukordi, kus erinevates kohtades, kus see Jumala kartuse vaim langes, kus inimesed parandasid meelt, et milline Jumala vaimu ligiolu siis seda paika täitis. Et selline kerglane ja familiaarne suhtumine Jumala vaimu töös kindlasti peletab teda ainult eemale. See tähendab, et nalja ei tohi teha teenistuseleks, aga ma arvan, et me kõik saame aru, et on võimalik Jumala teenistus teha selliseks, et seal on selline pühadus ja aukartus, Jumala kartus ja on võimalik teha see lihtsalt kristlikuks showks, et siin on meil oma powerpointid ja siin on meil oma mingi uhke tehnika ja siin on meil kõige kaasaegsemad laulud ja kõik on isenesest nagu tore, aga kuidagi seest õõnes ja tihti peal ongi ta õõnes sellepärast, et seda Jumala kartuse vaimu ei ole kohe üldse, ta on lihtsalt chill. Ma võib-olla astun varvastele siin, aga teen seda hea meelega. Et kui sa vaatad ülistusajal ringi ja mõni närib nätsu ja käed on kuni küünarnukkideni püksid askutes ja vahivad ringi nii sama ja siis mõtled, et mis küll selle inimese elus toimuma peab. Et ta peaks olema kuningate kuninga audientsil praegu, aga ta käitub nii, nagu ta oleks mingisuguse tänava pradiaagaga kuskil nurga peal kokku saanud.
Nii et kui teisel sajandilgi Justinus Märter mainib Jumala kartuse andi, siis ma arvan, et meil tänapäeval tuleks väga otsida Jumalat alanduses ja silma veega, et kui see on kuidagi nagu kaotsi läinud või me tajume seda, et me ei koge Jumalat Jumala teenistusel või mul ei olegi midagi muud seal teha, kui käed tasku panna. Aga samas jälle see käsi tasku pani ja võib sattuda mõnele sellisele teenistusele, kus ilm eksimatult on Jumala vaim kohal ja temagi saab seal muudetud. Nii et me oleme teine kord, see võib olla erinevates valdkondades, me oleme sellises raskes seisus, kui meil midagi ei ole, aga me näeme piiblis, et see peaks olema. Näiteks need samad vaimuannid, et kui piibel ütleb, et kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi ja me kõik seda loeme ja me kõik teame, et aga seda nagu nii kunagi meie seas ei juhtu, vähemalt ei ole senimaani juhtunud. Et mida siis teha sellises olukorras? Küllab lihtsalt tõesti silmili otsida Jumalat, et Jumal, kuidas sa saad tuua selle praegu siia? Me vähemalt tahaksime seda, me ei ole seda näinud ja meie ei arvuta välja, kuidas sa saab tulla. Me oleme nii kinni oma selles rööpas, kus me jookseme, et aga anna Jumal armu, me tahame seda, mis sa kirjutad.
Ma arvan, et ega siin ei olegi mingisugust muud lihtsalt lahendust kui see, et hakata, nii nagu eelmises saates rääkisime, rohkem igatsema, et seda nälga ja janu oleks, et me annaksime ka mingit sellist ruumi ja kohta Jumala vaimule, kus ta saab tegutseda, kus me julgustaksime inimesi neid vaimuandeid kasutama näiteks, et kui sa tuled kohale, pane, mina ütlen, et pane oma anten välja. Et võibolla kantslist ei pruugi mitte midagi sa öelda inimeste ees, nõnda ütleb issand prohvetlik sõna või nägin nägemust, aga võibolla Jumala vaim juhib su pilgu kellelegi koguduses ja võibolla ta näeb välja nii, et vist ilmselt mingisugune vajadus või probleem tal on, aga võibolla ei pruugi üldse nii olla, et tore viisakas selline toredasti riietatud ja ilusa soenguga inimene ja siis Jumala vaim sinu sees ütleb, et räägi temaga palvetada eest ja siis äkki selle palve ajal tuleb esile midagi sellist ja see inimene saab Jumala vaimuga pihta. Sellised asju on juhtunud ja sellised asju peaks juhtuma rohkem. Nii et ega lõppkokkuvõttes ikkagi meie poolne ettevalmistus, ma arvan, see on see sama, mida Justiinus ütleb, et Jumal jagab neid vaimuandeid neile, kes on väärt neid vastu võtma. Justiinus oma töös ma ka rõhutasin, et oli esimene, kes viitab sellele, et inimene peab olema väärt, et neid vaimuandeid vastu võtta. See tähendab, et kui see oleks võinud ükskõik kellele osaks saada, siis ei oleks tarvis sellist asja kirjutada. Aga tema ilmselt arvab, et on midagi, mida inimene omalt poolt teha saab. Praktiliselt, noh, mida saab teha inimene, kes teenistust läbi viib, et ta julgustab inimesi, ta ütleb, et selleks on meil avatus, selleks on aeg ja ruum ja koht ja kõik see on olemas. Ja kindlasti, et inimesed ise tuleks rohkem andma kui ainult saama, sõpast, et see, mida sa tsiteerisid, esimese kommentus on 14.26, et kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi, mitte et kui te kokku tulete, siis iga üks võib saada midagi. Aga me peame seda juba saavutuseks, kui iga üks tuleb kohale selleks, et saada midagi. Ja Paulus ütleb, et tegelikult latt on palju, palju kõrgemal. Me jookseme innukalt latti alt läbi ja mõtleme, et noh, saavutus on see, kui üldse kokku tullakse, et midagi saada. Aga Paulus ütleb, et kokku võiks tulla selleks, et midagi juba on saadud. Noh, mina usun, et isiklikus palveelus ja osaduses Jumalaga on juba midagi saadud ja siis tullakse seda jagama. Ja no loomulikult saama ka, aga kui sa annad, sa saad nii kuni vastu isega.
Jah, et milles seisneb meie Jumala teenistus? Et ma saan aru, et me saame Jumalat teenida oma igapäevases elus iga asjaga, mida me teeme või tegemata jätame või mis iganes, mida me mõtleme, mida me räägime. Aga kui me just kogudusena kokku tuleme, et sellistes kaasaja vaba kogudustes, milles seisneb meie Jumala teenistus? Kas ainult jutlustaja teenib Jumalat sellega, et ta kuulutab tema sõna? No kindlasti ta teenib sellega Jumalat. Ma arvan, et võibolla palju muud ei olegi, kui ainult see ülistuse hetk või kui me palvetame koos. See on nii huvitav, aga mõned sellised traditsioonilisemad kirikud, kus on suur liturg ja kõik, et seal vahest minul kui võhikuna vaadates võib jääda mulje, et seal ainult üks teenimine käibki, ehk et meie nüüd midagi nagu teenime millegagi Jumalat. Aga et mis ma sealt ise saan, no küllap ma saan selle käigus ka. Ma võibolla astun ise endale või oma kogudusele varvastele natukene, aga need mõtted on, mis tulevad selle teemaga tegeledes.
No laias lastus võib öelda nii, et kirikuid on kahte tüüpi, on nii-öelda templi tüüpi ja on sünagoogi tüüpi. Tempel oli koht, kus tõesti ikka kõigepealt ja esmaselt toodi ohvreid Jumalale. Sünagoog oli koht, kus põhiliselt ja kõigepealt õpiti Jumala sõna ja räägiti Jumala sõna. Ja tundub, et kristlikud kogudused ka nagu ühte või teise kategooriasse enamasti lähevad. Et kui me vaatame näiteks katoliku või õigeusu kirikuid, siis seal on suurem rõhk sellel teenimisel. Inimesed teavad täpselt, millal mingisugusel ajal, mida öelda, kuidas see liturge välja näeb, mida teha. Ütleme sellised protestantlikud kirikud ajaloolised on rohkem rõhutanud Jumala sõna ja muidugi siis õpetuse rolli. Karismaatikute puhul olles ise üks neist, ma ütlen, et on nähtud sarnasusi karismaatikute ja ortodokside vahel just selles ülistamise tähtsuses. Et Ingmar Kurg näiteks ütleb, et nii-öelda ring on täis saanud, et karismaatikud on jõudnud selle sama austamiseni ainult, et läbi ülistuse muusika on teissugune, laulud on teissugused, aga noh, idee on sama, et Jumala teenistus ei ole lihtsalt koht, kuhu tullakse kokku kuulama koorilaulu ja kuulama loengut või nagu üks katoliiklane käis kellegi protestantide teenistusel ja ütles, et see oli tema arvates, tema hinnang siis loeng, millele järgnes kontsert või ei kontsert, millele järgnes loeng. No see on kurb. See on nagu tõsiselt kurb, et kui inimene sellise mulje asjast saab. No võibolla ta oli küüniline ka, ei oska mina öelda, aga ma arvan, et selline üsna arvestatav tõe või kriitika nool siin sees oli, et Jumala teenistus ei peaks olema kontsert, millele järgneb loeng. Teenida saab Jumalat vabakogudustes ja protestantikes kogudustes täiesti vabalt. Me teenime Jumalat näiteks sellega, et me ülistame ja palvetame, ohverdame palveid, nagu öeldakse heebrea kirjas Jeesuse kohta. Ohverdas palveid suure silma vee ja hüüdmisega. Me saame ohverdada oma huulte vilja, nii nagu heebrea kirja ütleb 13. peatükis. Me saame ohverdada oma materiaalseid ande, oma raha, see on ka ohvri teenistus. Paulus ütleb, et see on nagu meeldiv lõhn, nagu ohvri lõhn Jumala ninas. Ja nii edasi, nii et tegelikult võimalusi on ja me ei tohiks leppida sellega, et me lihtsalt tuleme kokku ja kuulame oma lemmik jutluste ja jutus ära ja siis võibolla isegi laulu ajal ei viitsi püstigi tõusta, et istume ja kuulame kontserte ja siis läheme minema. Kui me loeme Justinus Märtri nii-öelda dialoogide, ehk siis dialoog Trüfoga 82. peatükki, siis seal me jõuame sellise huvitava teemani. Ta hakkab rääkima sellest, et prohvetlikud anded, kreeka keeles profetika karismata, on kristlaste seas kuni tänapäevani tegutsemas. Jällegi ta kirjutab seda kuskil teise sajandi keskpaigas. Ei ole prohvetlus viimase apostli surmaga ära lõppenud või katkenud, vaid ta ütleb, et see toimib siia maani ja nii nagu juba mainitud sai enne, et see toimib läbi meeste ja naiste ja siis ta ütleb Trüfole seda, et Jumal on need anded juutidelt ära võtnud ja kristlastele edasi annud. See kõlab hästi poliitiliselt ebakorrektselt, ma olen vägagi teadlik sellest, et mõni loeb sinna sisse asendusteoloogia ja kõik muud jubedad surmapatud. Ma ei usu, et see on nüüd päris aus niimoodi teha, aga mida ta tahab sellega öelda on siis see, et ta püüab tõestada juudile kasutades nende pühakirja, et see sama vaim, kes tegutses teie keskel, sellest samast rahvast tuli messias ja see sama vaim oli messia peal ja see sama vaim on nüüd nende peal, kes on messia vastu võtnud. Veelkord, ta oli ju ise sealt samast piirkonnast pärit, ta oli ju sündinud seal, ta oli kasvanud Palestiinas, ta teadis neid olusid ilmselt väga hästi. Ja see on pigem see, mida Paulus ütleb Rooma 11. peatükis, et üks pagan kristlaste funktsioone on tekitada juutides kadedust. Et ma usun, et ta püüdis pigem tekitada kadedust. Et vaata, see sama asi, see sama pärand, mis tegelikult algselt anti teile, et see on nüüd meil. Me oleme saanud sest osa, nagu Paulus ütleb, et teid on poogitud selle vääris õlipuu külge, et me oleme küll nii-öelda võõrad oksad, meid on poogitud selle külge ja me kanname vilja, et teie võiksite seda sama teha. Oma teises apoloogias kirjutab ta sellise huvitava mõtte 6. peatükis. Ta ütleb, et loendamatu hulk teemonitest vaevatuid üle kogu maailma ja ta ütleb, et ka tema kodulinnas on saanud vabaks, kui kristlased on nendest kurjad vaimud välja ajanud. Ta siis kirjeldab, kuidas kristlastest eksortsistid, ehk siis kurjade vaimude välja ajad, on tervendanud ja tervendavad. Jeesuse Kristuse nimel neid, keda ei suutnud aidata ükski teine eksortsist ega mingid loitsud või ravimid. See sõna tervendama, oluline on seda ka natuke selgitada. Sageli teemonitest vabanenud inimese kohta öeldi, et ta sai terveks. No, meie alati seostame seda mingi füüsilise haigusega, et sai haigusest terveks. Nende kõnepruugis ja nende kirjutistes, kui öeldi, et sai teemonitest terveks, siis see tähendas lihtsalt teemonitest vabanemist. Ja kui seal oli selle teemoni tõttu ka mingi füüsiline haigus, siis loomulikult sellest ka. Nii et huvitav, ta räägib prohvetlikust kõnest, mis toimib läbi meeste ja naiste, siis ta räägib sellest, kuidas lugematu hulk teemoneid on välja aetud. Et siis teise sajandi keskpaigas eksortsism, teemonite välja aemine oli selles piirkonnas, selles koguduses seal täiesti normaalne ja tavapärane nähtus, et ütleb, et mitte keegi teine pole suutnud seda teha, mida meie kristlastena teeme. Viiteid kurjade vaimude välja aemisel on ta tekstides terve hulk veel neid, aga tema jaoks just selline oluline asi, Justinus Märtri jaoks siis on see, et need kõik on tunnistuseks üles tõusnud Jeesuse väest, mis kristlaste seas edasi tegutseb, et see on väga oluline mõista. Tema usub, et Jeesus, üles tõusnud Jeesus tegutseb läbi oma koguduse nüüd edasi, et ta ei ole lakanud toimimast ja see on tunnistus see, et koguduses on see vägi, et haiged saavad terveks, teemonid aetakse välja, prohvetikud räägitakse, et see on tunnistus, et Jeesus on üles tõusnud. Tervenemiste ja vabanemiste eesmärk ei ole lihtsalt kõrvaldada ebameeldiv faktor inimese elust. Et mul on, ma ei tea, mingi kõhu häda palvetatakse, et ma saaks sellest lahti, et ma tunneks ennast paremini. See ei ole asja eesmärk. Või inimene on kurjast vaimust vaevatud, et noh, ei taha ebameeldivad kaasnähud, on ju, et tehke vabaks mind sellest. Et ilm selge, et selles peab olema sügavam sõnum ja Justinus ütleb, mis see sügavam sõnum on. Et tervenemise, vabanemise, kõigi nende asjade sügavam sõnum on see, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja tegutseb tänapäeval edasi. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mida me tänapäeval kristlastena peaksime mõistma, et nendel vaimuilmingutel ja manifestatsioonidel on ikkagi olulisem ja sügavam eesmärk kui lihtsalt see, et mina ennast pahast ei tunneks.
Huvitav on see ka, et ta mainib, et teemonite välja ajamine on kõige levinum kristliku tervendamise vorm. Mitte lihtsalt, et kutsud koguduse vanemat või jäävad õliga, palvetavad su kohal, usu palve ja saad terveks. Ja samuti, et ta peab seda olulisimaks relvaks evangeliseerimisel. No huvitav, mis ta selle all mõtleb, et evangeliseerid sa ju ikka inimese poole pöördudes või temaga suheldes mingil moel, kas siis tegudega või sõnadega, aga et või kas ega ju ometi Justinus Märter ei arva, et pead hüppama kallale teemonid välja ajama ja ongi kõige efektiivsem evangeliseerimise vorm.
Ma usun, et see oli täpselt samamoodi Jeesuse eeskuju järgimine, et kui Jeesus kusagil evangeeliumi kuulutas, näiteks kas või kuski sõnakoogides, siis öeldakse, et ta kuulutas Jumala sõna, tervendas haiged ja ajas välja kurjavaime. Et see oli seal samas selles kontekstis, et kui ta kusagil näiteks sünagoogis jutust pidas, kui seal oli haigeid, need said terveks, kui seal oli kurjadest vaimudest vaevatud, neist aeti teemonid välja. Et see toimis nagu lahutamatu osana sellest sõnumist ja see kinnitas, et üks asi on rääkida juttu, et minu õpetus on õige. See kinnitas, et sõnum on autentne, nii et vägi oli otsa kui Jumala heaks kiidu pitser sellele, et see asi on päris. Ja see oli see, millele Justinus apelleeris, et nii nagu Jeesus tegi, nii nagu apostlid tegid, meie teeme endiselt, eks evangeliseerime, kuulutame Jumala sõna teemonitest kubisevas maailmas ja Jumal endiselt kinnitab seda. Nii et Justinuse kirjelduse põhjal võib väita, et vaimuanded olid lahutamatu osa kristlikust kogemusest ja koguduse missioni meetoditest ja me oleme siin varasemates saadetes rõhutanud ja ei saa nüüd ka vait olla. Et koguduse DNA-sse on see sisse programmeeritud ja meile ei ole antud õigust seda muuta või sellest kuidagi edasi areneda või modifitseerida seda, et kui see oli algkoguduses nii, siis see peaks ilmselgelt olema ka meil. Ja noh, arvestades seda, et Justinus reisis palju, teame ta kirjutistest seda, et ta reisis palju Rooma impeeriumi mitmetes erinevates piirkondades, oli tuttav kristlike kogukondadega, nii et ta kindlasti tundis kristliku praktikat mitte ainult oma kodukandis, mitte ainult Roomas, vaid paljudes teistes piirkondades. Ja ütleb, et see on normaalne ja noh, mulle meeldib ikka öelda, et see on ka normatiivne kristlus, et nii peaksid asjad käima.
Jumala vaimu radadel.
Sa oled tänases saates rääkinud Justinus Märtrist, aga meil on üks mees veel, kellest rääkida, üks teise sajandi apostlik isa.
Jah, teine mees, kellest tänases saates tahaks rääkida, on Tatianus. Tatianus siis Süüriast pärit kristlane ja teoloog, elas ta umbes aastatel 100 kuni 180. Ta on natuke vastuoluline kuju. Kiriku ajaloolane, kellest siin varem on ka juttu olnud Eusebius, kes kirjutas siis esimese 300 kohta kõige põhjalikuma kiriku ajaloo, ja Eusebius teda üsna karmilt kohtles, ei sallinud mitmeid tema vaateid, mitmed nendest kuulutati hereetilisteks, ekslikeks, aga nüüd see, mis puudutab meie selle saate suunda seda teemat, siis selles osas ei erineda õpetus teiste kirikuisade või apostlikisade omast absoluutselt. No mõni näide, mis seal hereesiana siis ette võeti, et näiteks ta oli väga range askeesi poolda ja nii range, et isegi abielus nägi pattu. Et abielu on nii-öelda selle maailmaga enda sidumine ja nõusnaga selles osas keeras vindi üle ja seal olid mõned teised õpetuslikud aspektid veel. No, mis tegelikult ka on oma, et asi, millel võibolla saab ka pisut peatuda, et see, et sa oled nii-öelda vaimumees ja usumees ja teoloog ja mida iganes, see ei tähenda, et kõik su vaated on õiged ja korrektsed. Et sa võid olla, nagu keegi ütles, et sa võid olla südames nagu õige ja puhas, aga peas olla natukene viltu. Et ma arvan, see kehtib tema kohta ka. Et kindlasti kristlik teoloog ta oli, oluline mees ta oli just sellest teemast ka rääkides, aga selles osas noh, näiteks, et pidada abielu kuidagi patuseks või midagi taolist piiblit lugedes me küll ei saa. Pigem me näeme Pauluse sõnu, kes ütleb, et saabub aeg, kus inimesed keelavad abiellumast ja maitsmast rooga, mille Jumal on loonud selleks, et tõetundi, et seda tänulikult vastu võtaksid. Ja Paulus ütleb, et sellised eksiõpetajad tulevad, kes ütlevad, et abielud üldse ei tohigi.
Üks asi, millest me rääkisime Justinus Märtri puhul, oli see, et üks tema rõhuasetusi oli ka just eksortsism. Huvitav, kas Tatianuse puhul oli ka see just, et ta üsna palju kirjutas teemonitest ja nende väljaajamisest, kas see siis nagu tegi kriitikutel harja punaseks, sest ühest küljest on isegi mõistetav, et kui me kogu aeg räägime rõhutatult vaenlasest, kui me räägime vaenlasest rohkem kui oma issandast, et no siis ilmselgelt on ju asi balansist väljas.
Absoluutselt. Teda küll selle tõttu minu teada ei kritiseeritud, ma ei ole küll kuskilt seda välja lugenud, aga seda tasakaalu peab hoidma raudset, seda juba Jeesus ise oma õpilastele ju tuletas meelde, kui nad tulid suure vaimustusega tagasi oma evangeelsed kampaanialt ja ütlesid, et issand, kurjad vaimud alistuvad meile ka sinu nime pärast. Ja Jeesus ütles, et ärge rõõmustage sellepärast, et vaimud teile alistuvad, vaid sellepärast, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Et see on loomulik, et vaimud alistuvad. Ma nägin saatana nagu välgu taevast alla langevad, nii et alistuvad tema alluvad niikuinii. Aga miks Jeesus pidas vajalikuks seda rõhutada on ilmselt see, et mõnikord meil võib see nii-öelda karismata pisut pähe hakata. Et me arvame, et see on see ainus asi ja see on see kõige ülem asi. Ma arvan, et Jeesuse jüngritel see oht siis oli ja ta pidi nad nii-öelda planeet maa peal uuesti tagasi tooma.
Loodetavasti oli see jüngritel lihtsalt üks selline arenguetapp.
Jah, me ei näe, et nad kusagil hiljem oleksid seda niimoodi kohenud ja samas ei olnud mingit sellist halvustamist või vaimutöö ignoreerimist nende puhul, aga asjad olid nagu õiges proportsioonis ja õiges perspektiivis, et me saame aru, et see on loomulik osa koguduse missionitööst, see on loomulik osa koguduse Jumala teenistusest, aga see ei ole see kõige esimene asi, noh, nagu Paulus kütleb, et ma võin rääkida seal inimeste ja inglite keeli, kõik oma vara ära anda, ihu põletamiseks anda, mida iganes, nägemused, profeteeringud, keeled. Aga kui ei ole kõige tähtsamat, siis ta ütleb armastus siis, et siis olen ma nagu kumisev vask ja kõlisev kelluke. Et on olulisemaid asju. Me ei püüa selle saatesarjaga jätta muljet, et see nii-öelda vaimude välja ajamine, haigete tervendamine, nägemused ja profetlik kõne, et see on kõige olulisem asi kristlas elus. Ei ole, Jeesus ütles, et kõige esimene käsk on armastada Jumalat, siis armastada inimest ja siis on terve hulk selliseid praktilisi asju, mida kristlane peaks arvestama. noh, kas või et ole kõigepealt normaalne inimene ja siis hakkame rääkima kõigest muust. Aga see teemonite teema tõepoolest tema jaoks äärmiselt oluline oli. Ta räägib sellest, kuidas teemonid välja aetakse, ütleb, et nad aetakse välja Jumala sõnaga. No jällegi meenub Paulus, kes ütleb, et Jumala sõna on nagu vaimu mõõk, et selle mõõgaga aetakse nad välja. Ja siis Tatianus ütleb, et sageli kui teemonid on välja aetud, siis selle tagajärjel saavad inimesed terveks. Et ta seostab siis haigusi ka, ilmselt mitte kõiki, aga teatud haigusi seostab teemonitega. Jällegi täpselt nagu Jeesus. Tuleb ta, et sünagoogis naine, kes on küürus 18 aastat olnud haige ja Jeesus ütleb, et see on saatan, kes on teda sidunud ja et see on haiguse vaim. Tänapäeva meedik tõenäoliselt ütleks, et noh, skolioos või mingisugune taoline asi, selgroog kõver või, aga Jeesus ütleb, et ei, selle asja juured on vaimses maailmas, on teemonlik. Ajas selle välja, inimene sai terveks. Tatianus ütleb samas, et inimesed, kes on tema tsitaat, relvastatud vaimu rinna kilbiga, need on teemonite eest kaitstud, ehk siis, et kristlased, kes käivad, kellel on see õiksuse rinnakilp või soomusrüü, et nemad on teemonite rünnakute eest kaitstud, aga samas teised inimesed seal väljaspool ei ole. See muidugi tähendab automaatset kaitset, me saame isegi aru, eks Efesose 6. Peatükk ütleb, et meie peame selga panema kogu sõja varustuse, et siis me suudaks vastu panna. Jumal seda meie eest ei tee, kui meie seda ei kasuta, siis tõenäoliselt saame endale ka nooli sisse. Nii et Tatianus ilmselt pidas Jeesuse eeskuju järgivat eksortsismi või siis teemonite väljaajamist kristlaste teenimistöö loomulikuks osaks oma eluajal. Nii et ta kirjeldab seda, kuidas teemonid oli vaja Jumala sõna väega lüüa. Huvitavad terminid, mida kirikuisad mõnikord kasutavad, et mõni teine kasutab sellist väljendit nagu piitsutama, et teemonid piitsutatakse. Jumala sõnaga lüüakse, siis öeldakse, et teemonid lähevad hirmunult välja ja haiged saavad terveks. Selles mõttes oli väga positiivne. On mõningaid asju, mis Tatianuse puhul kindlasti nagu eeskujuks ei peaks olema. No näiteks see, et ta välistab arstiteaduse rolli täielikult. Et kui teised kirikuisad selles probleeme ei näe, teiste puhul me ei leia selliseid nüansse, siis Tatianus olles nagu nii selline ekstreemne, ta oli vastu absoluutselt igasugusele meditsiinile ka. Ja siis on seda toodud nagu välja, et selles osas tema õpetusel alla kirjutada ei saa, mis nagu ma siin juba mingis varasemas punktis ütlesin, on jällegi näide sellest, kuidas mõned inimesed, kes võib-olla oma südames on siirad Jumala otsijad, oma peas võivad mitmetes asjades olla üsna nagu hämaratel radadel, et noh, abiellumist nagu halvustada või ära keelata, no üsna veider. Kui mu mälu mind ei peta, siis Tatianus vist propageeris ka seda, et mingit lihatoitu ei tohi süüa. Siin ma võin eksida, aga kusagilt mälusopist hämaralt kerkib esile see ja noh, siis loomulikult arstiteadus. Et kui Paulus ütleb, et arst Luukas on mulle armas, ta ütleb, et arst Luukas, keda ma kirglikult vihkan, seepärast, et ta töötab Jumala vastu oma nii-öelda ametist tulenevalt. Et vastu pidi, ma arvan, et see arst Luukas nii mõnigi kord putitas Paulust ka, kui ta järjekordselt oli kuskil peksa saanud ja veritses ja oli katki. Nii et siis selles mõttes ei saa selle lõpetusel alla kirjutada ja ega me selle saatesarja jooksul ilmselt näeme veel tervet hulka selliseid usumehi ja naisi, kes mitmes mõttes on meil eeskujuks, aga mõnes mõttes võiks öelda, et sellele küll alla ei kirjuta.
Me muidugi ei suuda siin peensusteni lahata Tatianuse elu ja ütleme põhjuseid, miks ta selliste seisukohtade juures oli. Aga kui mõelda, et ta elas siiski 80-aastaseks, et paratamatult tekib küsimus, et huvitav, kas ta ka vanas põlves jäi nende tõekspidamiste juurde, et ei ole ju imestada, kui sa oma nooruse uljuses või ütleme, sul on selline periood, sa ei olegi veel abiellunud ja sa eladki täiesti ainult Jumala jaoks, et no siis käib läbi mingi selline mõte, et oh, äkki nii nagu olekski see kõige õilsam viis elada või siis kui sa oled lihtsalt noor ja tervise näitajad on juba loomu poolest kõik maksimumis, et siis sa hakkad mõtlema, et jah, et kui see, keda haigus ründab, et see on ikka teemoni sisse lasknud, aga võibolla mõni inimene on lihtsalt vana ja see tema kest on jäänud hädisemaks selle pika elu ja jooksul. Et kas huvitav, kas 80-aastane Tatjaanus ka veel täielikult neid oma noorpõlve väiteid võis jagada?
Ei oska öelda, ei tea allikaid sellest ajast, kus ta nagu väidaks, et oma seisukohti on muutnud, aga paljude puhul tõepoolest aeg muudab. Kui inimene oli noor ja terve ja noh, loomulikult siis ta omistas selle tervise võibolla sellele, et ma olen nii usku täis ja vaimu täis, et ükski haigus külge ei hakka. Tegelikult noh, vaadata tema eakaaslase tõenäoliselt suurem osa tema eakaaslastest on samasugused ja nad võibolla üldse jumalasse ei usu. Mulle meenub see, kui ma olin ka suhteliselt noor kristlane ja oli keegi üks jutlustaja meil koguduses, kes ausalt tunnistas, et mina arvasin, et mina olen nii suur usu mees, et Jumal õnnistab ja varustab materiaalselt, et mina ainult palvetan ja usun ja kuulutan ja kõik tuleb. Ja siis üks, et kui ta pidi kodust välja kolima, siis ta avastas, et külmutuskapp ei täitu isenesest. Et põhjus, miks varem külmutuskapp täitus ja arved said makstud ja nii-öelda toit jõudis lauale ja kõik toimis, ei olnud mingil moel seotud tema usuga. Et tema palvetas küll ja ka ema ja vist isa ka käisid tööl ja see oli seotud sellega, nii et tõepoolest see vanus isenesest mõningad asjad loksutab paika. Nii et ma arvan, sellepärast on kasulik, et mõningaid asju mitte liiga vara otsustada. See on ka põhjus, miks Luther näiteks ütles, et mingisugused varajases teismeas antud vanded ei kehti üldse. Et noh, rahune maha, et sa pole isegi piisavalt adekvaatne, et üldse mingit vannet anda näiteks kloostrisse nunnaks minna midagi taolist. Ja loomulikult, kui vanemaks saad, siis nagu Paulus ütleb, et sisemine inimene küll uueneb päev-päevalt, aga väline inimene vananeb. Meie vana eestikeelne piibel on selline vulgaarne kohati, ütleb, et kõduneb. No mina saan 48 siin nüüd pooleteise kuu pärast selle saate tegemise ajast. No kindlasti mu füüsiline võimekus ei ole nii hea, kui näiteks 20 aastat tagasi oli. Et silmanägemine on hea, aga mitte nii hea, kui varem oli füüsiline vorm, noh, mingisugused liigesed seal, mis näiteks ei kannata praegu jooksmist enam, kunagi võisin vabalt, praegu põlved valutavad. See ei ole kuradi rünnak. See on lihtsalt see, mida Paulus ütleb, et see füüsiline ihu, see maine telkhoone, nagu ka piibel nimetab seda, see lihtsalt mingil hetkel ta nii-öelda kulub, seda on tarvis putitada ja ma usun, et on täielik õigus ka paluda Jumala tervendavat väge. Ma ei ütle, et tervenemise tõotus kehtib noortele tervetele, et seda paluma peaks ikka, aga seda ei tohi pidada nagu millekski kummaliseks, et kui võibolla mingi hetk ma panen prillid pähe, on ju neid näiteid küll, kas või see sama, kellest me vist siin kunagi varem rääkisime, Smith Wigglesworth, kes oli nelipühi liikumise üks suurimaid usu kangelasi palvetas, ma kujutan ette, see tuhandete haigete eest ja surnud isegi äratas üles mitmed. Ja samas, kas ta oli 53 või 56 aastane, kui ta hakkas kandma prille ja kritiseeris teisi jutlustajaid, kes varjasid oma sellist kehva nägemist, võttes järjest suuremad piiblid. Ütles, et lõpetage ära see silmakirjatseme, et noh, kui silmad on kehvad, siis oske prillid. Aga mitte ärge petke rahvast, et me oleme endiselt mingid jubedad haukasilmad ja näeme väga hästi ja tegelikult vaatame lihtsalt suuremas piiblis teksti, mis on suuremas kirjas. Nii et jah, mõnikord need asjad ajajooksul nii-öelda korrigeeruvad.
Võibolla võiksimegi siis Tatjaanusest õppida muuhulgas ka seda, et see on täiesti okei ja ilmselt ka üsna mõistlik aegajalt teha selliseid ümberindamisi, mitte et kõiges nüüd sa pead 180 kraadi ennast ümber pöörama, aga mingid korrektuurid tuleb teha, sest elu näitab küll seda, et kui sul on noorpõlves ühed unistused või sihid, siis väga mitmed neist üks aaval lendavad õhku. Ja mis sa siis teed, kas sa siis jätad elamata või ütled, et mina ei mängi enam? Või siis pigemini teed mingid ümberhindamised, vaatad nii-öelda piltlikult, mis kaardid mul käes on ja mängid nendega?
Jah, ma usun, et see on ka see, mida Paulus ütleb, et kui ma olin väike laps, siis ma mõtlesin ja rääkisin nagu väike laps, kui ma sain täisealiseks, siis ma hakkasin teistmoodi mõtlema ja rääkima. Et see ei ole mingi voorus, kui kristlane ütleb, et umbes, noh, mina olen siin usus näiteks 25 aastat olnud ja ma ei ole milleski oma veendumusi muutnud. Minu jaoks see on mitte kompliment, vaid vastupidi mingisugune selline vaimuliku arengu toppama jäämise märk. Et see ei tähenda, et voorus on kõigist oma varasematest seisukohtadest lahti ütlemine. Fundament peab olema paigas. Põhi seisukohtades, põhi õpetustes, praktikates absoluutselt kindlalt sama fundamendi peal. Aga see, et ma hakkan teatud asju paremini mõistma, on normaalne. See, et ma teatud asjadest võib-olla ka loobun, et noh, ma saan aru, et ma olen uskunud kas pooltõdesid või isegi lausvalesid. Mõningates asjades küll, mina mingi hetk olen aru saanud, et seda asja ma olen mõistnud valesti. See on kummaline, kuidas mõned inimesed seda nagu halvustades, et see on mingi jube kompromissi peale minek, samas ülistavad näiteks äratusliikumiste eestvedajad ja reformaatorid, kes kõik seda ju tegid. Et mis oleks, kui meil näiteks Lutheri puhul tooks eeskujuks, et noh, oleks ikka pidanud olema nüüd oma Augustiini munkuni lõpuni välja, et see on voorus, siis poleks protestantiku reformatsiooni olnudki. Mis oleks, kui Wesley oleks seda sama teinud, siis me oleks metodisti kirik tekkimata jäänud, metodisti ärkamine tulemata jäänud ja nii edasi. Et ühesõnaga kõigi äratusliikumiste eestvedajate puhul me näeme, et nad mingil hetkel teatud seisukohti korrigeerisid. Ja see oli tegelikult nagu teoloogiliseks aluseks sellele järgnenud ärkamisele. Nii et ma usun, et see on täiesti normaalne, täiesti loomulik, et teatud asjadest me kasvame välja, mingitest asjadest, nii-öelda lapselikest veendumustest võib-olla vabaneme või lihtsalt hakkame mõistma need asju sügavuti. Et noh, nii-öelda korrutustabel ja tähestik ja abits kehtib endiselt. Aga näiteks, noh, ütleme siin magistrikraadiga või doktorikraadiga inimene tõenäoliselt mõistab pisut rohkem kui tähestik ja korrutustabel. Tatjaanuse kohta veel lõpetuseks tahaks paar asja öelda, mida me tema puhul välja peaks tooma. Mis puudutab tervenemist näiteks, Tatjaanus uskus, et haigustele tuleb aktiivselt vastu hakata ja ütleb, et kristlased peaksid tõusma üle igasugustest haigustest. Et see on oluline, see kõlab peaaegu nagu tänapäeva mingi 20. sajandi lõpu või 21. sajandi karismaatik, kes ütleb, et noh, on tarvis ikkagi vastu hakata, mitte lihtsalt leppida sellega kui paratamatusega. Et meie asi on ikkagi hoolitseda oma tervise eest nii füüsiliselt kui ka vaimse poole pealt hakata vastu. Osutatakse ka sellele, et Tatjaanus usub, et kurjad vaimud nii-öelda klammerduvad inimeste külge. Et nad tahavad inimestest saada maad, klammerduvad nende külge ja siis Tatjaanus ütleb, et need on nagu haiguste juur. See juurikas, millest siis kõik ülejäänud asjad hakkavad nagu välja kasvama. Ja ta ütleb, et Kristuse sõna on see, mis ajab pimeduse välja ja siis inimene saab terveks. Nii et haigete tervendamine, kurjade vaimude väljaajamine, kõik sellega kaasnev oli Tatjaanuse jaoks loomulik. See oli tunnistus Jeesuse ülimuslikkusest, et kui rahvas nägi neid asju sündimas, siis Tatjaanus ütles, et näete, see tõestab, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja teeb siia maani neid samu asju, mida tema mais elu ajal tegi. Nii et noh, ilmselgelt tema ajal oli see regulaarne ja levinud kogudusest tuntud praktika.
Kell ei ole kahjuks meie sõber ja tõesti hästi lühidelt, millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates me jõuame väga huvitava tegelaseni. Tema nimi on Ireneus, kes oli Lyoni piiskop, elas aastatel 120-202. Stanley Burgess nimetab teda kõige mõjukamaks varajaseks kirikuisaks üldse. Ireneus, noh, võib öelda, et selle karismaatilise temaatikaga tegeleb väga-väga palju. Ja tema kirjutisi lugeda on noh, tõsine selline äratundmisrõõm. Et see, kui palju ta kirjutab imedest, prohvetlusest, keeltes rääkimisest, mida mõnikord seostatakse ainult nelipühilaste või karismaatikutega, nägemustest, see kõik on Ireneuse teostas sees, nii et see saab olema tõsiselt põnev. Tema on minu üks lemmikutest kohe kindlasti sellel perioodil Ireneus ja Tertullianus teine.
Jääme siis ootama järgmist saadet. Täna oli juttu Justinus Märtrist ja Tatjaanusest. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.